Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Mariana Lonuferová a mojou dnešnou hostkou je hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Európska centrálna banka minulý týždeň, teda pred pár dňami, prvýkrát po 11 rokoch zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Bolo to o 0,5% bodu. Dôvodom je vysoká inflácia. V júni v priemere bola v eurozóne takmer 9% už. Pomôže to spomaliť rast cien? Neprichádza si trochu už neskoro?
No, Európska centrálna banka bola jedna z posledných veľkých globálnych centrálnych bank, ktoré pristúpili vôbec k zvyšovaniu úrokových sadzieb v reakcii na tú vysokú infláciu. Naozaj prichádza po dekáde s týmto krokom. Ja si myslím, že oni chceli trošku sa aj uistiť, že ten inflačný vývoj, ktorý vidíme, sa naozaj pretaví do jadrovej inflácie, čiže nebude iba ťahaný cenami komodít, ale že ovplyvní aj tie dlhšie inflačné očakávania. A chceli sa vyhnúť tej chybe, ktorú spravili v roku 2011, keď začali zvyšovať sadzby, potom ich museli znovu znižovať. Čiže sa chceli uistiť, že to, čo budú robiť, bude naozaj správne. A preto sú jedni z posledných. Tých 50 bazických bodov, ktoré zvýšili úrokové sadzby, asi tú infláciu nejako výrazne neovplyvní, ale čo má potenciál ovplyvniť a zabrzdiť ten rast cien, je ďalšie zvyšovanie sadzieb. Trh počíta, že Európska centrálna banka by mohla tie svoje kľúčové úrokové sadzby zvýšiť na 2%, čiže v podstate z tej nuly by sme sa v horizonte roku a pol mohli dostať k 2%.
Čiže na konci roka 2023.
Na konci roku 2023. A to by už mohlo ovplyvniť aj tie inflačné očakávania, na ktoré sa pozerá Európska centrálna banka. Čiže Európska centrálna banka sleduje aj terajšiu infláciu, tých 9%, čo sme spomínali, ale pozerá sa najmä na tie očakávania do roku 2023-2024. A tie už aj v ich očiach stúpli a preto sa rozhodla reagovať zvýšením úrokových sadzieb.
Ako dlho budeme mať teda na Slovensku ešte vysokú infláciu? Kedy sa začne rast cien tak nejak výraznejšie spomaľovať?
Na tento rok očakávame v priemere, že za celý rok by tá inflácia mohla dosiahnuť okolo 11,5%, čo je naozaj relatívne vysoká inflácia, akú sme tu nevideli možno 20 rokov. A budúci rok ešte ostane inflácia vysoká, možno niekde okolo 8%. A to je najmä kvôli tomu, že očakávame, že ten rast cien energií bude ďalej pokračovať. Ceny energií pre domácnosti sú regulované, sú určované buď k januáru alebo k septembru a očakávame, že v januári pôjdu nahor najmä ceny zemného plynu, tak ako to bolo avizované a tie potiahnu predovšetkým tú infláciu nahor. Čiže minimálne teraz tento rok, budúci rok, bude tá inflácia relatívne vysoká, potom by už mala začať klesať. Čiže ja čakám, že inflácia sa vráti do nejakých normálnych hodnôt, na ktoré sme zvyknutí potom, čo sa stabilizujú ceny energií a dojde k takému upraveniu alebo prispôsobeniu sa novej úrovni cien energií v celej ekonomike. Myslím, že ten čas, kedy boli lacné energie, je už za nami. Čiže celá tá ekonomika musí sa prispôsobiť týmto novým úrovniam a potom budeme vidieť znovu primeranejšie rasty cien, na ktoré sme boli zvyknutí.
Takže v roku 2023 v úvode ešte budeme cítiť nejaký výraznejší rast cien energií. Pôjdu hore aj potraviny v budúcom roku a prípadne ďalšie ceny ďalších tovarov a služieb?
Nečakáme, že by išli to už tak výrazne hore ako tento rok.
Potraviny
toto máme už za sebou. Čiže čo čakáme, že by tak výraznejšie malo rast, sú najmä ceny zemného plynu a tepla za kúrenie. Že zemný plyn môže ísť o 50% hore v januári budúci rok. A teplo takisto v nejakom rozsahu dvojcifernom. A ostatné položky by mali už sledovať skôr ten vývoj. Ostatné tovary a služby môžu zohľadniť tie predchádzajúce nárasty cien energie. Čiže to, na čo sa pozeráme, čo sa nazýva, že jadrová inflácia, čiže ceny tovarov a služieb mimo energií a potravín, tak tie zohľadňa takisto nejaký rast cien energie. To budeme tam vidieť, ale to môžu byť tak 5-6% rasty.
Takže v priemere budúci rok budeme mať ešte dvojcifernú infláciu?
Skôr menej, tak 8% by som odhadovala.
A potom 2024-2025, to výraznejšie spomalenie, to je koľko? 2%? Alebo?
Skôr tak 3, ale uvidíme. Bude to veľmi závisieť od cien energie, ako sa budú vyvíjať. Na teraz by som povedala, že 3%.
Tým, že vlastne ECBčka zvýšila hore úrokové sadzby, ovplyvní to aj vlastne cenu úverov. Avšak hypotéky napríklad už, alebo ďalšie úvery začali zdražievať už pred pár mesiacmi. Prečo vlastne, keď ECBčka až teraz začala dvíhať úroky?
Súvisí to s tým, že hypotéky sa odvíjajú od úrokových sadzieb dlhších splatností, 3 a 5 ročných splatností, tak ako sú tie fixácie hypoték. A tieto sadzby išli na medzibankových trhoch výrazne hore už pred tým krokom ECB. Tieto sadzby, tzv. JRSK a eurové, stúpli o 2 percentuálne body od začiatku roka, čiže tam bol ten nárast výrazný a banky ho ešte nie ani v plnej miere nepremietli na klientov. A súvisí to s tým, že ktorý vidí, že tá inflácia je naozaj vysoká a očakával tie reakcie centrálnej banky, Európskej centrálnej banky. Čiže v podstate trh išiel ako keby popredu pred Európskou centrálnou bankou. Tie krátke splatnosti, ktoré sú napríklad, že jednomesačný Euribor alebo tromesačný Euribor, tie nešli tak hore, pretože tie viac reagujú práve na tie kroky ECB. Čiže tým, ako išla depozitná sadzba z minus 0,5 na 0 minulý týždeň, tak tie krátke splatnosti iba teraz sa začnú dvíhať.
Takže dôvod je ten, že vlastne aj napríklad banky si sami začali požičiavať na trhu drahšie?
Presne tak. Čiže tento medzibankový trh, to je celoeurópsky medzibankový trh, už počítal, že v horizonte 3 rokov budú úrokové sadzby niekde inde a preto tie trojročné peniaze sa požičiavali za vyššie sadzby.
Teraz sú vlastne tie sadzby na hypotéky, závisí to samozrejme od bank aj od dĺžky fixácie, ale niekde medzi 2, dokonca pri niektorých fixáciách v bankách aj nad 3% už. O rok, o dva vlastne, kde sa môžeme dostať so sadzbami na hypotéky?
Ja myslím, že čo čaká trh v tých medzibankových sadzbách je, že ECB vezme taký, alebo pristúpi k takému opatrnejšiemu rastu svojich sadzieb a skončí niekde pri 2%, čiže nie ako Fed napríklad, alebo regionálne centrálne banky, ktoré majú úrokové sadzby nad 7%.
Česká národná banka.
Česká národná banka, Poľská, Maďarská, všetky sú nad 7%. V podstate, čiže trh čaká, že v tej eurozóne budeme možno niekde okolo 2%. A toto je zohľadnené aj v tých cenách dlhších splatností úrokových sadzieb. A druhá vec, na ktorú sa pozeráme, sú výnosy slovenských štátnych dlhopisov, pretože tie sú ako keby alternatívou pre banky, do čoho investovať na dlhšie obdobie. No a tam začínali rásť trošku spredy oproti nemeckým dlhopisom napríklad, pretože tým, že už ECB menej nakupuje štátnych dlhopisov, tak sa viacej zohľadňuje riziko daného štátu. Čiže tie výnosy išli trošku hore. Čiže keď vezmeme do úvahy, kde čakáme medzibankovú krivku, plus kde čakáme výnosy slovenských štátnych dlhopisov, ja by som povedala, že tie ceny na hypotékach môžu ísť ešte o bod hore. O 1 percentuálny bod hore v horizonte do konca roku 2023.
Čiže okolo 4%.
Okolo 4%, áno.
Pri tých dlhších splatnostiach.
Áno, áno.
Teraz, keď niekto uvažuje nad tým, či si zoberie hypotéku, alebo teda kupuje si byt a berie si hypotéku, ako by mal uvažovať o tom, že na aké obdobie si zafixovať úrokovú sadzbu?
Závisí to veľmi od jeho preferencií. Tie úrokové sadzby by mali byť nastavené férovo na základe toho, čo očakáva trh, kde budú sadzby v budúcnosti. Ale závisí to od jeho preferencie, že keď teraz si iba berie úver a naozaj mu záleží na tom, aby sa mu tá sadzba nemenila v dlhom časovom horizonte, tak je lepšie si zafixovať dlhšie splatnosti. Závisí, aké sú tie sadzby u jednotlivých bank, aké sú v ponuke.
Čiže na 5 alebo na 10 rokov?
Môže byť 3, 5, 10 ročná splatnosť. Závisí od toho, ako je nastavený ten klient.
A vidíte na číslach, Slovenská sporiteľňa je najväčšia banka, vidíte na číslach, že vzrastol počet tých, čo si fixujú úroky na 10 rokov napríklad?
Áno, vidíme, že na celom trhu aj u Slovenskej sporiteľne vstúpol ten záujem o 10-ročné splatnosti. Vidíme, že ľudia naozaj sú trošku averzní, čo sa týka zmeny v ich splátkovom kalendári, čiže snažia sa vedieť dopredu, čo budú platiť za tú hypotéku, aby vedeli, že koľko príjmu si musia odložiť práve na toto. Sú veľmi zodpovední v tomto. Hypotéka je jedna z vecí, alebo splácanie bytu, ktoré sú prioritné pre nich. A tým pádom je ten záujem vyšší o tieto dlhšie splatnosti.
Časť ľudí z hypotékov ešte takých, čo vlastne majú už dlhšie hypotéku a majú ešte nízky úrok, lebo tá fixácia sa im skončí, ja neviem, o pár mesiacov, možno v roku 2024. Mali by ešte teraz refinancovať radšej hypotéku?
Ja si myslím, že to nie je nevyhnutné potrebné. Keď mi končí fixácia o pár mesiacov, tak tie úroky zrejme nebudú veľmi rozdielne. To, čo dostanú ako ponuku teraz alebo o pár mesiacov v banke.
A keď končí o rok, o dva? tak čo by mal tak zvažovať ten človek?
Ja si myslím, že tie sadzby budú férovo nastavené takisto aj o rok, ako sú teraz. Čiže z môjho pohľadu je to jedno. Keď si človek myslí, že tie sadzby pôjdu rásť, budú rásť viac, ako má započítaný trh, že z nejakého dôvodu si myslí, že trh to má zle ocenené, tak by som to refixovala už teraz.
Ja sa ešte vrátim k tomu, že ECBčka teda pred pár dňami zvýšila o toho 0,5% bodu svoj kľúčový úrok. Znamená to teda, čo, že už je to sadzba hypoték premietnuté, alebo na jeseň musíme čakať s tým, že hypotéky zdražajú, lebo zohľadňujú toto zvyšovanie úrokov?
Tento krok ECBčky možno, že bol trošku väčší, ako sa čakalo, ale iba kvôli tomu, že ECB sama hovorila pred mesiacom, že zvažuje zvýšiť sa sadzby o štvrť bodu. V takom dlhšom horizonte tieto kroky boli očakávané. Či už to spraví v júni, v júli alebo v auguste a v akej miere, tak to už nie je také rozhodujúce. Čiže ja si myslím, že s týmto krokom ECBčky banky počítali, bolo to zohľadnené v tých medzibankových trhoch. To, či nejaká konkrétna banka ešte zareaguje a zvýši sa, by veľmi závisí od ich nastavenia obchodného modelu, od ich nákladov na financovanie a od toho, či ešte v podstate tento krok odkladali alebo nie. Čiže nie je to ani tak zohľadnenie trhových faktorov, ako ich samotného rozhodovania. Napríklad za Slovenskú sporiteľňu si myslím, že v úplne nejakom dohľadnom čase ako reakciu na zvyšovanie sadzieb ECB my meniť ceny hypoték nebudeme, pretože naozaj nenastala tam nejaká zmena v našich očakávaniach.
Ako argument sa často teda spomína aj to, je riziko, že začnú rásť alebo pribúdať nesplacané úvery, hypotéky. Už toto vidíte, že mení sa tá situácia?
Na teraz ešte nevidíme na trhu, že by stúpla miera nesplácania hypotekárnych úverov.
Dobre, takže podľa toho všetkého, čo hovoríte, tak také drahé hypotéky, ako majú napríklad v Českej republike, kde cez 5%, 6-7%, tak nám v najbližších rokoch nehrozia.
Nemali by. Pokiaľ sa situácia nejako dramaticky nezmení, neskomplikuje, tak by nemali. Vychádzame z toho, že pre nás platia eurové sadzby a benefitujeme z toho, že sme členmi eurozóny. Tie úrokové sadzby sa odvíjajú cez ECBčky a tie sú nastavené pre celú eurozónu ako celok a sú nastavené nižšie. Keby sme mali svoju nezávislú menovú politiku, tak ako majú v Česku a v okolitých krajinách, tak aj tie naše sadzby by boli asi vyššie, pretože máme vyšší ekonomický rast, máme vyššiu infláciu ako priemer eurozóny, ale na teraz sme v eurozóne, čiže tie sadzby by nemali ísť tak vysoko.
Čiže zvyšujú drahšie úvery riziko recesie v eurozóne alebo na Slovensku, alebo nie?
Ja si myslím, že nie. Týchto 50 bazických bipsov, alebo aj keby sme vyšli na tie 2% s kľúčovou rokovou sadzbou, nezvyšujú riziko recesie. Je to úplne na situácii ako v Čechách, kde majú napríklad už sadzby 7% a tam k tomu utlmeniu ekonomické aktivity dochádza výraznejšiemu. Toto skôr má šancu korigovať nejaké rizika do budúcnosti z prehrievania, čiže toto by som nepovažovala ako faktor, ktorý by mohol zvýšiť rizika recesie v eurozóne alebo na Slovensku.
Poďme ešte k inflácii. Vláda sa s odborármi a zamestnávateľmi dohodla na zvyšovanie platov. Je to aj v reakcii na to, že rýchlo výrazne rastú ceny, tak mali by sa zvyšovať aj platy vo verejnej správe. Je tam dohoda, že od januára sa zamestnancom vo verejnej správe zvýšia platy o 7%, od septembra potom o 10%, učiteľom porastú rýchlejšie, dostanú od januára 10% a od septembra potom budúceho roka 12%. A takisto minimálna mzda sa od januára zvýši na 700 eur, čiže o 8,5%. Čo vy hovoríte na takéto zvyšovanie platov ako ekonomka? Je v poriadku, že vláda sa na tom, teda, alebo tripartita sa na tom dohodla, mali to urobiť už skôr, alebo čo si o tom myslíte?
V podstate táto vyššia inflácia, ktorá tu je teraz, zrejme bude aj budúci rok prináša so sebou aj vyšší rast miest. To očakávame v celej ekonomike. Na tento rok, na budúci okolo 8% to môže byť nominálny. Ten však zrejme nebude stačiť na pokrytie a rastú cien, čiže tie reálne mzdy zrejme mierne klesnú. Možno vláda to vidí ako problém práve u učiteľov a bude sa snažiť, aby im tie reálne mzdy neklesli, ale skôr, aby ich dorovnávali v tých rastoch ku celej ekonomike. Mne ani nepríde tak úplne právo to hodnotiť. Skôr si myslím, že čo by si vláda mala určite dávať pozor je, že by si mali vyčleniť priority, na ktoré chcú míňať peniaze, na čo vôbec máme budžet, že či miliarda je ten správny, tá správna obálka, neviem. Takisto ďalšie vyššie miliardy na rodinnú politiku, keď sa to proste spočíta, vyzerá to veľa, vzhľadom k tomu, aké máme príjmy a aký máme rozpočet. Čiže určite by tam zišli sa veľmi jasne stanovené priority a vrátanie toho, koľko máme príjmov, tak ich potom aj rozdeľovať.
Podľa júnovej prognózy ministerstva financií štát vyberie v budúcom roku na daniach o 2 miliardy eur viac. Čiže debata je o tom, že však máme daňové nadpríjmy, tak nepotrebujeme možno nejaké dodatočné opatrenia. Ako to vidíte? Je to veľký problém pre verejné financie, keď vláda vlastne neukázala, že na jednej strane zvyšuje platy, prešiel rodinný balíček, ale zatiaľ neukázala, alebo teda neprešli opatrenia, ktorými ich chce kryť?
Myslím si, že je to trošku neštandardné, že vždy je dobre, keď ideme rozdeľovať z budžetu, vedieť, z čoho to pokrieme. Tie 2 miliardy príjmov vyšších vyzerajú byť naozaj reálne. Je to najmä vďaka inflácii, vďaka tomu, že rastie výber DPH z vyšších cien, z najväčšie daňové príjmy, z dane z príjmu osôb právnických a fyzických, ale určite by malo ministerstvo financií ukázať aj prognózu výdavkov. Inštitút finančnej politiky má výborne zmaknuté prognozovanie daňových príjmov a pozerá sa na daňové výdavky, ktoré sú naviazané na makroveličiny ako inflácia, ale to je iba štvrtina všetkých výdavkov. Tie zvyšné nevidíme, nepoznáme, nie sú tak detailne spracované a toto je to, čo tu chýba. Čo by sme sa mali pozerať ako na celkový obrázok, pretože je veľmi pravdepodobné, že tie 2 miliardy, miliarda pre učiteľov, vyššie miliardy pre rodinný balíček nenájdeme len tak.
Dobre, čiže bolo by správne, keby vláda napríklad predložila na v septembri na rokovanie nejaký balíček zákonov, ktoré zvyšujú niektoré dane, prípadne nejaké šetrenie výdavkov?
Skôr to šetrenie výdavkov, alebo prehodnotiť tie balíčky, ktoré tu máme, pretože táto ekonomika nemôže generovať, aj keby sme zvýšili hneď dane, má nejakú kapacitu. Kapacitu príjmov, kapacitu výdavkov a nie je to nekonečné, ten koláč, z ktorého môžeme deliť.
Keď sme sa bavili o zvyšovaní úrokov, hovorili sme o úveroch, ale také očakávanie možno klientov bank je, že pôjdu hore aj sazby na terminovaných vkladoch alebo proste na iných vkladových produktoch. Pôjdu hore nejak výraznejšie?
Na tých úplne depozitách, ako sú bežné účty, zrejme tak skoro nie. V podstate my sme sa dostali s tú depozitnou sazbou ECB z minus 0,5% na nulu ešte iba, čiže to potrvá nejaký čas, ešte pokiaľ tá ECBčka bude musieť viackrát zvýšiť tie sazby, aby sme sa dostali do nejakých pozitívnych pásiem, aby to mohli cítiť aj klienti. Na terminovaných depozitách si skôr viem predstaviť, že niektorá banka môže prísť s nejakou akciou a začať tam ponúkať nejaké zaujímavejšie výnosy.
Ale predpokladám, že nebudú natoľko zaujímavé, že asi je rozumnejšie možno, ak má niekto voľné zdroje, ich investovať.
Určite áno, určite áno. To investovanie nikdy nie je zlý nápad, najmä keď sa investuje v pravidelných sumách, čiže tam sa eliminujú nejaké výkyvy na trhu. Pravidelné sporenie do investícií je určite zaujímavejšou alternatívou, vedeme z dlhodobého hľadiska, keď tie peniaze nepotrebujem okamžite.
Drahšie spožičiavajú nielen ľudia, ale už aj štáty, už aj slovenská vláda to cíti pri požičkách. Požičiame si podľa dĺžky splatnosti za 2 až 3 %. Pôjdu ešte tie úroky na požičky štátov vyššie, že je tam nejaké riziko, že niektoré štáty môžu mať potom problém s financovaním?
Za nás, za Slovensko, v podstate ten nárast bol relatívne malý, tým, že v podstate sme súčasťou eurozóny, tých 2,2%, teraz sú 10-ročné výnosy slovenských štátnych dlhopisov. My v podstate platíme za obsluhu dlhu zhruba 1 miliardu ročne, čo je tak 1% HDP, čiže keď sa nám zvýšia úroky narast toľko, tak počas povedzme 5 rokov alebo dlhšieho horizontu, ako sa budú postupne vysplácavať tie štátne dlhopisy, tak sa nám budú zvyšovať aj náklady na obsluhu verejného dlhu. Ale ten náraz nie je nejaký veľký, ako to 1% bolo skôr mimo toho, čo je štandardné platiť za 10-ročné výnosy. Tie 2-3% sú z môjho pohľadu zvládnutelné a nehrozí tam riziko, že by sme to nemali vedieť splácať. Zoberieme porovnanie naozaj do okolité krajiny, ktoré majú tie úrokové sadzby niekde úplne inde. České štátne dlhopisy v lokálnej mene sú cez 4%, maďarské, poľské ešte vyššie. Čiže u nich skôr bola tá zmena nákladov na obsluhu štátneho dlhu výraznejšia. Že u nás to je zatiaľ stále veľmi, veľmi nízky rast a manažovateľný rast.
Ale keď som si pozerala vlastne rizikové prírážky oproti nemeckým 10-ročným dlhopisom, tak my máme jednu z najvyšších. Ak som to dobre pozerala, že...
Toto si presne úplne nepamätám, ale viem, že naša rástla tiež bola veľmi nízka a teraz sa to trošku rozšírilo a je pravdepodobné, že sa to rozšíri ešte viac, pretože to bolo deformované tými nákupmi dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky. Tým, že Európska centrálna banka nakupovala dlhopisy krajín, tak v podstate úplne sploštila tie spredy, tie rozdiely a ten trh nereflektoval to riziko jednotlivých krajín tak, ako by teoreticky mal. Čiže my sa v podstate vraciame do nejakej štandardnej situácie, kedy trh zohľadní rizikovosť jednotlivej krajiny a tí investori si vypýtajú to, čo považujú za vhodné za tie svoje požičky.
Je Taliansko z tohto pohľadu horšej situácii ako Slovensko?
Určite áno. Aj dlh Talianska je výrazne vyšší ako u nás. My máme verejný dlh asi 63% HDP momentálne, čiže to je výrazne pod maastrichtskou hranicou a výrazne menej ako je priemer eurozóny a už vôbec nehovorím o tých najzadlženejších európskych krajinách. Čiže máme, myslím si, že z pohľadu obsluhy štátneho dlhu a z pohľadu zadlženia sme na tom veľmi dobré. Jediné, na čo si musíme dávať pozor do budúcnosti je, aby sme nezhoršili tú udržateľnosť verejných financií, aby sme nezakladali, aby sme nesľubovali alebo neodsúhlasovali výdavky v takýchto výškach, ako sú, že sa bavíme dokonca o miliardách a nie o 100 miliónoch bez krytia týchto peňazí.
Európska centrálna banka spolu vlastne so zvýšením svojich sadzieb predstavila neúplne detailne, ale nejaký nástroj, ktorým chce pomáhať, keď to bude treba, niektorým krajinám s tým, aby im prudko nezdražili tie teda pôžičky. O čo má ísť?
Je to v podstate taký flexibilný program, ktorý je určitá obdoba kvantitatívneho uvoľňovania, čiže nákupu štátnych dlhopisov krajín eurozóny. My sme tu mali nejaký štandardný program, potom sa počas pandémie covidu sflexibilnil ten tzv. PEP program, kedy už neboli jednotlivé váhy na krajiny alebo jednotlivé kľúče, koľko iba sa môže kúpiť z jednotlivej emisie, aby tam nedochádzalo nejakým disbalanciám. K detaily toho programu veľmi ešte ECB nezverejnila. Iba povedali, že budú sa snažiť zabrániť nejakým nefungovaniu menovej transmisie. Čiže nechávajú si otvorené dvierka práve preto, aby vedeli pomôcť aj takýmto krajinám ako Taliansko alebo nejakým iným krajinám, ktoré sa dostanú do problémov, keby videli, že im výrazne rastú výnosy na dlhopisoch, cenu tak, aby vedeli reagovať pružne a začať nakupovať tieto cenné papiere.
Ten rast výnosov môže byť zároveň alebo je nejakou brzdou pre Európsku centrálnu banku, aby nezvyšovala možno tak prudko tie úrokové sadzby?
No ja si myslím, že je to jeden z faktorov, ktoré brali do úvahy. Že možno, že aj tým, že jednak bolo to tá snaha nereagovať na infláciu, ktorá bola drivovaná alebo ťahaná komoditami. Druhá bola, že nezopakovať chybu z roku 2011. A tretia možno, že aj nechať tým krajinám trošku priestor vyrásť z tých dlhov. Pretože keď rastie inflácia, tak rastie nominálne HDP a ten dlh voči HDP sa tým pádom zmenšuje. Čiže to, čo sa nazýva, že nechať krajinu vyrásť z dlhov, je to vďaka inflácii. Čiže môžu to byť toto tri faktory dokopy. A
dlho sme boli zvyknutí na to, že euro bolo výrazne drahšie ako dolár. A pomaly je to jednak jednej. Dokonca istú chvíľu bolo, neviem, či to nazve riziko, ale scenár, že dolár budeme kupovať drahšie, že bude drahšie ako euro. Čo si myslíte? Preklopí sa to alebo nie?
No teraz ja veľmi nevidím veľa faktorov, ktoré by hrali v prospech Európy. Myslím si, že keby sa skončila tá ruská invázia na Ukrajine, určite by to pomohlo celej Európe, už len kvôli tomu, že by sme mali znovu lacnejšie komodity. To upokojenie tejto situácie by výrazne pomohlo. ale zatiaľ sa to nečrtá na obzore, čiže toto je jeden z takých negatívnych faktorov, za ktorý sa prejavuje na celom európskom kontinente. Amerika začala zvyšovať sazby skôr, čo tiež pomohlo doláru. Teraz Európa bude zvyšovať, ale to je všetko započítané už v trhoch, čiže ja si skôr myslím, že budeme vidieť takýto silnejší dolár dlhšiu dobu. Ty myslím možno, že aj rok.
Vy ste to spomínali, ale spýtam sa ešte raz, že hrozí slovenskej ekonomike recesia, alebo tento scenár nepripúšťate? Alebo nie je veľmi pravdepodobný?
Je možné, že táto vysoká inflácia, ktorú sme tu mali, ovplyvní spotrebu domácnosti. Možno, že už aj v druhom štvrťroku uvidíme medzikvartálne mínus. Je možné, že HDP v druhom kvartáli pokleslo oproti prvému kvartálu. To sa mohlo stať v Čechách, mohlo sa to stať u nás. Tie čísla nepoznáme ešte zatiaľ. Ale nečakám, že tento pokles by bol nejaký trvalejší. Čiže medziročne určite ešte v pluse budeme. A myslím si, že tento rok stále môžeme zostať s 2% rastom. Čiže to je náš taký hlavný očakávaný scenár, že tento rok porastieme v priemere o 2% a na budúci rok o 3%. Čiže my stále veríme tomu, že ekonomika sa spamätá aj z takýchto otrasov, ako sú tieto vysoké ceny energií, a bude rásť ďalej. Samozrejme, tie negatívne rizika tu sú. Tá pravdepodobnosť recesie určite nie je nulová. Je úplne takto, neviem odhadnúť, že koľko to je percent. Hlavný scenár stále čakáme rast, ale samozrejme vysoké ceny energií, problémy v dodávateľských reťazcoch môžu ovplyvniť exporty aj v ďalších mesiacoch. Sú to také možno nejaká ďalšia vlna covidu, ktorá by zasiahla ekonomiku, takisto nejaký rizikový faktor, alebo skôr aj globálnu, tak ako sme videli v Číne, že v podstate ďalšia vlna covidu výrazne znížila ich schopnosť to generovať ekonomický výkon. Čiže sú tu rizikové faktory, ale na teraz stále si myslíme, že ten rast pretrvá.
Keď spomínate Čínu, hrozí čínskej ekonomike nejaké výraznejšie spomalenie rastu, alebo objavujú sa stále správy, že jednak tie očakávania tých podnikateľov sa zhoršujú a tiež tam majú tie problémy s covidom?
Tá politika asi nulového covidu nie je udržateľná, že v podstate asi by to zišlo sa preočkovať celú populáciu. To je jediná cesta, ktorá aj nám pomohla ako Európe, ako kontinentu, ako Amerike. Čiže čím skôr sa to pustia, tým tie rizika budú menšie do budúcnosti.
To už bola posledná otázka. Pani Valachová, ďakujem vám, že ste prišli k nám do redakcie Denníka N a budem sa tešiť zase na budúce. Pekný deň prajem.
Ďakujem vám pekne za pozvanie a pekný deň prajem všetkým.